عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan ajaran beliau lah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sering menyampaikan dalam sebuah hadisnya bahwasanya barang siapa yang menempuh jalan ilmu maka akan dimudahkan ke dalam surga insyaallah taala. Masyarul muslimin jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, sebagaimana biasanya kita masih membahas kitab Umdatul Ahkam karangan Abdul Ghani Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, yang mana beliau telah meringkas hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum yang di berjudul Umdatul Ahkam. Pada pertemuan yang sebelumnya alhamdulillah kita telah membahas awal dari kitab, yaitu Kitab Ut-Taharah, yang mana kita juga membahas semua yang berkaitan dengan masalah taharah ataupun bersuci. Dan kita juga masih hari ini insyaallah masih berkaitan dengan masalah taharah, yang mana hari ini insyaallah mulai membahas tentang ainu taharah atau ainu najasah atau hal-hal yang najis, yang mana berkaitan di sana apa yang harus kita bersihkan dari hal-hal yang najis. Untuk melanjutkan pembahasan kita dalam kitab ini, maka kita mulai masuk pada bab fil madhi wa ghairihi. Babun fil madhi wa ghairihi, yaitu satu bab yang berkaitan dengan masalah bersuci atau suci, itu adalah bab yang membahas tentang madhi dan yang lainnya. Kalau kita melihat bab ini, mu'alif di sini pengen menyampaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan najasah, karena najasah ini berkaitan erat dengan masalah taharah, dan seorang yang harus melaksanakan sholat atau melaksanakan suatu peribadahan harus bersih daripada najis. Maka dari itu kita perlu mengetahui apa saja atau jenis apa saja yang merupakan bagian daripada yang najis yang wajib kita bersuci dari hal-hal tersebut. Yang pertama dicantumkan di sini dalam sebuah bab yang besar, yaitu babun fil madhi, bab tentang madhi. Apa itu madhi nanti kita terangkan. Wa ghairihi dan lainnya. Madhi ini adalah salah satu ain yang najis. Wa ghairihi, maka dan yang lainnya, berarti ada hal-hal yang lain pun yang itu merupakan najis yang perlu kita sucikan. Jadi di sini akan diterangkan masalah hukumnya dari sisi najisnya itu karena hal tersebut ataupun madhi tersebut termasuk pembatal daripada wudhu. Ya, madhi pembatal daripada wudhu. Lalu yang pertama, apa yang disebut dengan madhi? Ya. Sebagaimana apa yang telah kita ketahui bersama bahwasanya ma yakhruju minas sabilaini aw min ahadis sabilaini, apa yang keluar dari salah satu dua jalan, jalan keluarnya manusia itu berarti ahadis sabilain, salah satu dua jalan, entah jalan depan atau jalan belakang, ya, ini tempat keluarnya najis pada Bani Adam. Ada banyak ada. Nah, pada hukum asalnya, apa yang keluar dari salah satu dua jalan, yaitu dubur wal kubul, dubur wal kubul, ini adalah membatalkan wudhu, membatalkan wudhu. Apa yang keluar daripada dubur maupun kubul itu membatalkan wudhu. Nah, mu'alif di sini pertama membawakan masalah madhi. Masalah madhi, ya. Bukan masalah kencing, masalah ghaid, berak ataupun yang lain, tapi diutamakan masalah madhi. Wa ghairihi, walaupun yang lainnya pun masuk di sini. Dan mu'alif pun mendatangkan satu buah hadis yang berkaitan dengan ini, karena biasanya masalah madhi ini masalah yang ya lebih tabu daripada yang lainnya. Sebagaimana yang dicantumkan dalam hadisnya di sini, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kuntu rajulan maddan. Ya, pertama langsung dicantumkan hadisnya Ali, yang mana Ali dah ma'ruf adalah khalifah yang keempat dari Khulafaur Rasyidin. Beliau juga menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengakui bahwa dirinya adalah kuntu rajulan maddan. Aku ini orang yang sering keluar madhi. Fastahyaitu an asala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah, seorang menantu mau tanya masalah madhi pada mertuanya. Antum aja kayaknya malu mau tanya apa itu madhi, Ustaz, gitu ya. Nanti kita terang. Malu. Ini adabnya para sahabat, ya. Kenapa malu? Limakani binatihi minni. Karena apa? Anak perempuannya itu sama aku atau menjadi istriku. Yaitu Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya? Karena ini masalah penting. Maka Ali dengan cerdiknya, fa'amartu al-Miqdad ibn Aswadin. Aku memerintahkan Miqdad, yaitu sahabat yang lain, bin Aswad. Fasa'alahu faqal, maka Miqdad ini menanyakannya kepada Rasulullah, yaghsilu dhakarahu wa tawaddo'a. Hendaknya dibasuh dhakarnya, kelaminnya yang keluar madhi, wa tawaddo'a, dan berwudu. Ini dalam riwayat Bukhari. Dan riwayat Muslim yang lain. Adapun Bukhari ighsil dengan kalimat perintah. Dengan kalimat perintah ighsil dzakaraka wa tawaddo'. Basuhlah. Basuhlah kela apa? Zakarnya atau alat yang untuk keluar madhi, watawatto, dan kemudian berwudulah. Wali Muslim ada meniwanat Muslim watawatto fandoh farjaka, watawatto fandoh wandoh farjaka, berwudulah dan bersihkanlah farjimu. Taib. Ini hadis yang pertama. langsung berbicara masalah madhi. Lalu apakah itu yang disebut dengan madhi? Ya. Madhi adalah cairan, ya, cairan yang keluar atau mengalir dari alat kelamin seorang. Afan ya, ini saya terang-terang saja karena ini ilmu ya, nggak apa-apa lah, nggak usah malu-malu seperti Ali bin Abi Thalib, nothing. Karena Rasulullah juga pernah bersabda, lantana lal ilma, tidak akan mendapat ilmu dari dua hal, mustakbirin, mustahyin, orang yang sombong dan orang yang malu. Udah, kita nggak usah malu-malu. Ya, madhi adalah cairan yang keluar dari zakar. Ini belum sempurna. Kalau sampai sini banyak cairan yang keluar ya. Inda hayjani syahwati. Ketika syahwat bergejolak. Maaf ini yang masih bujang. Ini bujang semuanya. Inda hayjani syahwati ketika syahwat bergejolak. Apakah cukup sampai sini? Tidak, karena ketika syahwat bergejolak pun bukan cuma itu yang keluar. Ya. Wa yahruju bila difqin wala lidhatin. Dan keluarnya itu tidak ada rasa dan tidak ada lezat. Kadang kita enggak sadar gitu ya. Ya. Nah, ini yang membedakan. Wala yu'aqibuhu futuru. Dan wala yu'aqibuhu futuru, dan tidak mengakibatkan orang itu lemas. Ya, itu definisinya. Adapun secara ininya ya, pokoknya ketika antum mendapatkan ciri-ciri ini, itulah madhi ya. Karena perlu diperhatikan, yang keluar dari zakar seorang laki-laki itu ada berbagai macam. Yang pertama al-baul, yang kedua al-madhi, yang ketiga al-wadi. Ya, ada tiga macam. Al-baul yaitu kencing, al-madhi yaitu madhi, yang ketiga al-wadi. Ya, al-wadi. Al-wadi beda lagi. Kalau kencing batu, keluar batunya kategori apa ini? Kategori al-baul. Ya, para ulama mengatakan kategori air kencing. Ya. Kalau madhi tadi sudah saya sampaikan, yang kedua baul, kencing. Nah, kencing sudah jelas ya. Sudah berdefinisi, insya Allah sudah paham semua. Kalau yang wadi, wadi ini apa? Yaitu cairan yang keluar dari farji seseorang, ya, dari farji seseorang, yang mana disebabkan karena kecapean atau kerja berat, atau kerja berat. Bentuk cairannya sama dengan madhi. Bentuk cairannya sama dengan madhi. Itu wadi. Masih ada satu lagi, maaf tadi ketinggalan. Masih ada satu yaitu al-mani. Jadi ada apa? Al-baul, al-madi, al-wadi, al-mani. Ya, sudah semua, madi sendiri, wadi sendiri. Yang belum adalah mani. Mani ada wasailul ladzi yakhruju minadz dzakari, sama-sama keluar dari zakar, dari kelamin, ya. Inda hayjani syahwati, ketika syahwat bergejolak juga. Ya. Bila dif apa? Bidifkin walidzatin. Dengan terasa nikmat. Kalau yang belum nikah insyaallah belum begitu tahu. Tapi sekarang jadi tahu insyaallah. Ya. Wa yu'aqibu futuro, dan bisa mengakibatkan futuro, lemas. Itu bedanya ya. Berarti ada empat ya. Al-Baul, Al-Wadi, Al-Wadi, Al-Madi, Al-Mani. Nah, ini masing-masing hukumnya berbeda-beda. Hukumnya berbeda-beda, nanti akan kita sampaikan insyaallah. Yang pertama langsung kita membahas tentang madhi dalam hadis tadi, hadis Ali bin Abi Thalib. Nah, dan madhi ini termasuk salah satu pembatal wudhu, ya, pembatal wudhu, karena jelas-jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tawaddu'a wandu' farjaka yaghsilu dzakaraha wa tawaddu'. Basuhlah dzakarmu dan berwudhulah. Berwudhulah. Nah, ini madhi berarti kategori najis. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suruh membasuhnya dan menyuruh untuk berwudhu, ya, menyuruh untuk berwudhu. Maka dari itu, ketika Ali bin Abi Thalib menanyakan, ataupun si siapa sahabatnya Miqdad tadi menanyakan, Miqdad bin Aswad, maka Rasulullah memerintahkan untuk berwudhu. Nah, itulah. Jadi yang pertama adalah madhi, ya. Karena walaupun dalam sebuah hadis yang lain bahwasanya ada kekhususan untuk madhi, artinya cara membersihkannya, ya, cara membersihkannya, bahwasanya ada keringanan, artinya tidak, dalam sebuah hadis yang lain menyatakan bahwasanya, dinyatakan bahwasanya membersihkan madhi itu tidak seperti membersihkan air baul. Artinya di situ cukup mencipretkan, artinya apa, membersihkan dengan air, walaupun kadang masih ada asarnya, itu tetap dianggap suci. Walau alam, ini adalah pendapat yang warid, dan yang sahih adalah al-madhi adalah tetap suatu yang najis dan membersihkannya seperti air kencing, bagi pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, itulah madhi. Madhi merupakan pembatal wudhu. Adapun al-wadi tadi, al-wadi yaitu cairan yang keluar dikarenakan misalnya orang bekerja berat, itu biasa, ya. Mungkin di sini jarang orang kerja berat, itu saking beratnya kerjaan biasanya sampai mengeluarkan cairan, ya. Bukan kencing, tapi cairan putih bening biasanya. Nah, ini termasuk kategori pembatal wudhu dan termasuk kategori yang najis, harus dibersihkan. Dan madhi ini ada sisi kesamaannya, ataupun ada sisi perbedaannya dengan mani, dan ada sisi kesamaannya. Sisi kesamaannya yaitu keluar inda haijani asyahwati, keluarnya ketika syahwat bergejolak, ya, bergejolak. Ini sama seperti mani, cuman kebiasaannya adatnya keluarnya duluan madhi daripada al-mani, tapi sama dalam kondisi haijani syahwat. Jadi sahabat bergejolak. Tapi dari hukumnya berbeda. Kalau mani itu adalah suci, ya. Kalau mani suci, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berangkat sholat ke masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian yang telah digunakan untuk mula'abah dengan istrinya, ya. Apa itu mula'abah, ya? Mula'abah itu kata-kata dari la'ibah, main-main. Nah, ini bukan berarti vulgar, ya, tapi memang vulgar, ya. Ini ilmu sih masalahnya. Tidak apa-apa. Ya, kayak gitu. Rasulullah pernah punya berangkat sholat dan di jumahnya itu masih ada bekas al-mani. Maka Rasulullah ditanya, fa'innaha tohur, maka mani itu suci. Berbeda dengan madhi. Ya, silahkan bedakan sendiri nanti kan sudah bisa menikah insyaAllah. Yaitu hukumnya, dari sisi hukumnya beda, dari sisi kesamaan ada kesamaan, yaitu anda haijani asyahwat, ketika syahwat bergejolak, dan biasanya itu keluar ketika mulai ada seorang dengan istrinya sebelum beberapa waktu sebelum keluarnya air mani, biasanya seperti itu. Dan ini tipenya masing-masing setiap laki-laki. Penelitian mengatakan bahwasanya setiap orang itu berbeda-beda, ada yang gampang, ya, keluar, ada yang enggak juga. Seperti Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah, termasuk rajulun madza, seorang laki-laki yang mudah keluar air madzi. Nah, Itulah yang dapat kita sampaikan tentang madhi, bahwasanya madhi itulah najis dan termasuk membatalkan wudu juga wajib dicuci. Wajib dicuci. Terus dari sisi bedanya juga apa? Ketika keluar mani itu cara bersucinya berbeda dengan mani. Ya. Kalau mani itu ketika keluar maka dia terkena wajib ghusl atau kena hukum janabah. Tapi kalau madhi cuma kena hukum apa? Hadas saja, hadas kecil. Ya. Kalau keluar madhi, hadasnya hadas kecil. Kalau keluar mani, hadasnya hadas besar. Ya, hadas besar. Jadi keluar madhi itu tidak wajib mandi. Ya, tidak wajib mandi, tapi kalau mau sholat itu wajib wudu, berbeda dengan mani. Inilah ya. Yang satu najis malah cukup wudu tok, yang satu tidak najis malah disuruh mandi. Nah, inilah agama ya. Agama bukan dengan akal, tapi memang itulah aturan yang disampaikan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ketiga ya, dengan air kencing pun ada bedanya. Ada sisi bedanya dalam sisi cara menghukum apa mensucikannya. Kalau al-madhi itu tidak terkena hukum istijmar seperti yang kita sampaikan kemarin atau sebelumnya. Istijmar itu mensucikan dengan batu atau yang sejenisnya gitu ya. Itu hukum untuk baul wal ghaid saja. Tapi tidak berlaku untuk al-madhi. Madhi tetap wajib dibasuh. Artinya di sini apa? Ketika kondisi ketika ada air, maka yang namanya madhi itu wajib dibasuh. Tidak boleh diwakilkan dengan batu. Berbeda kondisinya ketika sama-sama tidak ada air. Lah ini mimba bid darurah. Ya darurah, enggak apa-apa dengan yang lain. Akan tapi yang kita bicarakan adalah ketika apa namanya? Sama-sama ada air. Kalau al-baul al-ghaid atau kencing itu boleh dengan batu walaupun ada air. Tapi kalau madhi tidak boleh diganti dengan batu, tidak boleh diganti dengan batu atau hajar. Ya itu adalah salah satu yang membatalkan wudu dan ain najasah yang perlu kita bersihkan dan tata cara menghilangkannya. Adapun selanjutnya, ya, jadi najis itu macam-macam. Karena macam-macamnya disebutkan dalam hadis di sini, itu pun cara membersihkannya pun macam-macam. Sebagaimana hadis yang selanjutnya, yaitu hadis di bawah bab ini adalah hadis Ubaid bin Tamim. Ini kasusnya berbeda. Kasusnya berbeda, kita tinggal mandi, tapi kita mulai apa namanya? Bukan kasusnya apa hadisnya Ubaid bin Tamim, tapi kita lewati karena Ubaid bin Tamim ini adalah masalah pembatal wudu. Tapi kita akan baca hadis yang masih berkaitan dengan ainun najasa, ainun najasa. Ya. Yang kedua adalah diantara yang membatalkan wudu dan itu barangnya najis itu pun ada, yaitu al-bahulu. Seperti dalam hadis yang selanjutnya, kita tinggalkan hadis yang ke-525. Kita selanjutnya adalah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini adalah termasuk pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti beliau semenjak umur 10 tahun yang dititipkan oleh orang tuanya. Ya, dan termasuk murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat lama sekali. Sejak kecil umur 10 tahun sudah dititipkan kepada Rasulullah. Mondok sama Rasulullah. Qala, beliau berkata, ja'a Arabiyun fabala fi ta'ifatil masjid. Datang seorang Arabi. Arabi ini orang Badui. Orang sini orang pedalaman gitu ya. Di Jazirah Arab juga ada orang pedalaman sama. Yang namanya orang pedalaman biasanya ya kayak gitu, sifatnya adabnya kurang, sopan santunnya kurang dan lain sebagainya. Memang mereka punya keterbatasan dalam masalah sosial. Fabala fi ta'ifatil masjid. Maka orang Badui ini kencing di pojokan masjid. Ada masjid, ada majelis Rasulullah. Tiba-tiba orang Badui datang kencing di masjid. Ya alhamdulillah masjidnya Rasulullah itu cuma pakai tanah saja dulu ya, nggak seperti kita kayak keramik kayak gini, nggak resep. Kencing aja, kencing di pojokan masjid kencing. Nah, terus fasajarahun nas fanahahum, maka para sahabat, para manusia yang lainnya ada di majelis tersebut, wasajaruhu, menghardiknya. Ini orang kurang ajar gitu ya. Di sini ada majelis ilmu, di sana kencing. Ya, dasar badui, nah, seperti itu ya. Orang badui seperti itu memang. Kemudian apa yang terjadi? Fanahahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang manusia yang menghardiknya. Jangan, jangan dihardik. Kencing di masjid, mau dihardik, woi. Maka para sahabat didiamkan, apa dilarang oleh Nabi untuk menghardiknya. Falamma qadabau lahu, maka setelah selesai kencingnya, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanu bin min ma'in fa ughriqa alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ataupun menyuruh ya untuk mengambil satu ember dari air fa'ughriqa alaihi, dan untuk menyiramnya. Menyiramnya. Nah, ini. Hadis ini walaupun pendek, tapi ternyata bukan digunakan atau dipakai atau dicantumkan dalam bab fikih saja. Kalau dalam bab fikih, bab najis sudah jelas karena berkaitan dengan kencing. Akan tapi perlu kita ketahui juga, hadis ini ternyata bisa dipakai oleh para ulama yang membahas masalah akhlak. Ya, masalah akhlak. Ya, kalau dalam masalah akhlak ini di sini terlihat bahwasanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana bersikap dengan orang yang awam. Ya, yang ini perlu kita contoh sebagai kita orang Islam ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga apa namanya? Orang awam. Baik ketika dia itu tidak punya sopan santun, mungkin karena kebodohannya, kita juga harus seperti itu. Ada orang yang nggak tahu, jangan langsung kita hardik, oh begini begini begini, tidak. Bahkan kada sahabat yang menghardiknya dilarang oleh Rasulullah. Jangan, masuk lagi kencing. Kalau katakan menurut mereka mungkin kencing lagi enak-enak kencing gitu ya, langsung di, kalau bahasa saya itu dipampet gitu ya, disuruh berhenti. Nggak boleh seperti itu ya, nggak boleh seperti itu. Karena ini akan membatalkan orang tersebut. Maka Rasulullah melarang, jangan biarkan, suruh selesai dulu kencingnya. Karena dia orang tidak tahu. Ya, ini akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagian ulama akhlak pun membawa hadis tersebut untuk mencontoh bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pun yang kita bicarakan di sini adalah masalah kencing. Yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyiram kencingnya Bani Adam dari orang Baduy itu setelah selesai kencing di masjid, cukup disiramkan. Ini di sini menunjukkan bahwasanya air kencing Bani Adam adalah najis. Dan Rasulullah langsung menunjukkan bahwasanya tata cara bagaimana membersihkan air kencing Bani Adam. Air kencing Bani Adam yaitu dengan membasuhnya atau menyiramnya. Menyiram seperti yang terjadi pada hadis ini. Ya, inilah. Maka dari itu di sini diambil kesimpulan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita bagaimana tata cara kita menghilangkan najis baul Bani Adam, ya, atau kencing Bani Adam, yaitu dengan membasuhnya. Yang mana kalau itu terjadi pada kita ataupun misalnya kita yang kencing, maka dulu telah kita sampaikan bagaimana tata cara istinja atau istijmar. Akan tapi yang kita bicarakan di sini adalah ainnya, zatnya. Bagaimana kita membersihkan hal yang najis yang menimpa kita. Nah, yaitu Rasulullah mencontohkan dengan menyiramnya apabila ada di tanah yang bisa meresap. Ya. Yang perlu diketahui juga, ini tata cara kondisi najis yang berada di beda tempat itu kadang berbeda-beda cara membersihkannya. Berbeda-beda cara membersihkan. Seperti najis yang ada di tanah, cukup menyiramkannya. Menyiramkan. Bahkan kita harus tahu juga bahwasanya sucinya zat tersebut kena najis itu adalah taqiyahnya adalah raf'un najasah, menghilangkan najis. Asal najisnya sudah hilang, itu sudah bersih, sudah dianggap suci. Karena pada suatu ketika Rasulullah dalam sebuah hadisnya, karena kullabin fi zamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fil masjid, bahwasanya anjing-anjing pada zaman Rasulullah itu kencing di masjid, fala yuhriqu bil ma'a kama qala Rasulullah, dan tidak disirami dengan air. Masjid itu tetap dipakai untuk sholat. Artinya kondisi saat itu kencing anjing itu sudah apa? Sudah kering. Sudah kering. Maka di sini cara mensucikannya berarti ada dua. Bisa dengan air ketika kondisi yang apa namanya basah. Ketika kondisi sudah kering ya, ataupun kondisi tertentu, tempat tersebut atau zat tersebut masih dianggap najis ketika ada tiga hal. Ya, yang pertama baunya, yang kedua rasanya, yang ketiga warnanya. Ini adalah tiga hal sebagai ciri-ciri tempat itu masih dianggap najis. Tempat itu dianggap najis. Misalnya, ketika ada kencing di karpet, ya, kencing di karpet. Ada tiga deteksi, tiga hal tersebut, baunya, rasanya, dan warnanya masih terdapat di sana, maka ini berarti masih harus dihilangkan dengan apa, masih statusnya masih najis, tidak boleh untuk melakukan sholat di sana, maka harus dihilangkan. Adapun apabila tiga hal ini sudah hilang, maka tempat tersebut dihukumi dengan hukum suci. Ya, makanya bagaimana menghilangkan najis itu salah satunya bukan cuma dengan air, walaupun hukum asalnya dengan air, bisa juga dengan dijemur, ya, bisa dijemur, dimusammah, dipanaskan, itu bisa untuk menghilangkan najis. Walaupun pendapat al-Imam Syafi'i atau madhab al-Syafi'i tetap mereka bersikukuh bahwasanya yang namanya najis itu tidak akan bisa hilang kecuali dengan air, kecuali dengan air, walaupun ini madhab mereka, wallahu a'lam. Jadi yang sahih bahwasanya sebagaimana hadis tadi, bahwasanya anjing pada zaman Rasulullah yabulu fil masjid, kencing di masjid dan tidak disiram dan mereka kering dengan sendirinya, maka ini sudah termasuk suci. Sudah termasuk suci. Inilah ainun najasah yang berkaitan dengan kencing, yang berkaitan dengan kencing. Tapi kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, ya, ini berkaitan dengan kencing. Ya, berkaitan dengan kencing, maka ada dibedakan kencingnya bayi, ya, seorang bayi itu kencingnya dibedakan antara bayi laki-laki. Bayi di sini maksudnya adalah kategori bayi yang masih menyusui, ya, masih menyusui. Makanya dibedakan antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan itu cara mensucikannya, cara mensucikannya. Walaupun statusnya kedua-duanya adalah najis, kedua-duanya adalah najis. Seperti hadis Ummu Qais, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memangku anak kecil. Didatangkan anak kecil, mangku Rasulullah, jadi pangku oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana anak kecil itu lam yakul, belum makan, maksudnya masih murni menyusui gitu ya. Kalau sudah makan selain ASI itu hukumnya berbeda lagi. Tapi ini bayi yang masih apa? Masih menyusui. Ya, di situ disebutkan bayi laki-laki. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memangku fabala fi thawbihi, anak kecil tersebut, bayi laki-laki tersebut, kencing di pakaiannya. Fada bimain fanadhahu ala thawbihi walam yaghsilhu. Ketika Rasulullah terkena air kencing laki-laki, bayi kecil masih menyusui, Rasulullah cuma mencipratkan airnya saja, dicipratkan, ya, dicipratkan apa namanya tempat yang terjadi, tidak membasuhnya, tidak membasuhnya, dan ini cukup. Makanya Rasulullah dalam hadis lain, yurathu an baulis apa namanya gulami, wa yaghsilu an bauli asabi. Dibasuh, diciprati untuk air kencing yang anak kecil laki-laki gula, nah, ini ya anak kecil laki-laki, dan disiram untuk anak kecil yang masih menyusui yang perempuan. Ini bukan dari hukumnya, apa namanya, hukum najisnya itu berbeda. Cuman dari sisi keringanan cara membersihkan, nah, itu berbeda. Walaupun keduanya sama-sama najis. Ya, ini bagaimana tata cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yurasu min baulil ghulami, dari diciprati untuk anak bayi yang masih laki-laki yang masih menyusui, akan tapi kalau anak perempuan, bayi perempuan tetap harus wajib disiram. Wajib disiram atau dihilangkan sampai hilang najisnya. Para ulama mengatakan kenapa Rasulullah mendekat seperti ini, membedakannya karena ada beberapa hal hikmahnya di sana. Karena apa, di antaranya seorang bayi laki-laki yang kencing itu berbeda dengan bayi perempuan, ya. Bayi perempuan kita juga buktikan, ya, yang sudah punya anak laki-laki dan perempuan, ya. Ya, ini dari sisi medis, ya. Air kencing laki-laki dengan air perempuan dari sisi baunya saja itu masih menyengat anak perempuan, ya. Dari sisi. Terus yang kedua hikmahnya adalah apa? Dari sisi terjadinya, yaitu kalau bayi laki-laki itu kencing itu mengarah, ya, makanya di situ ada rukhsah keringanan untuk mencipratnya saja, mengarah, ya. Maka ketika lagi kencing, ya, mengarah karena ada arah, ya, ada arahnya, ya, ada selangnya gitu, ya. Berbeda dengan bayi perempuan, kalau bayi perempuan itu kencing itu mencipratnya kemana-mana, ya, karena tidak ada selangnya. Nah, ini bedanya. Ini adalah hikmah yang disampaikan oleh para ulama, kenapa bayi laki-laki dan perempuan itu dibedakan tata cara untuk mensucikannya. Banyak permasalahan ini kita bahas dari yang sering terjadi saja, karena air kencing atau termasuk hal yang fatal ketika harus disucikan. Walaupun di sini ada hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya tidak terdapat dalam kitab ini, seperti tata cara bagaimana mensucikan kotoran yang ada di sendal. Jadi kita tidak terpaku bagaimana cara mensucikannya kalau najis harus dengan air gitu, ya. Karena kita kembalikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensucikan air najis tersebut. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda-beda dalam kondisi tertentu. Seperti contohnya ketika ada kotoran di sandal atau na'lain kita atau kedua sandal kita ada najis, maka cukup dengan menggosokkan kemana? Ke bumi, ya, ke tanah. Seperti yang terjadi pada salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meriwayatkan cara mensucikan kotoran yang ada di sandal kita, maka digosokkannya ke bumi itu cukup. Digosokkan ke bumi itu cukup. Ada juga jenis najis yang berbeda lagi. Jenis najis yang seperti contohnya jilatan anjing. Jadi sepakat para ulama bahwa jilatan air liur anjing itu adalah najis. Suatu ketika anjing itu menjilat kita atau tempat inak kita atau tempat makan kita, anjing itu, ya. Ini walaupun masalah anjing banyak sekali permasalahannya, tidak cukup kita sampaikan di sini. Kalau kita kupas satu persatu itu banyak sekali yang menajiskan siapa, tapi kita ambil pendapat bahwasanya air liur anjing adalah najis. Ketika menjilat ke satu bejana seorang ataupun pakaian kita ataupun badan kita, maka caranya pun berbeda. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diberikan oleh Abu Hurairah. Idza walaqal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsil sab'an ulauna biturab. Ketika anjing itu menjilat bejana kalian, maka basuhlah 7 kali. Ya, yang mana ulama Syafi'i, ya, mengatakan bahwasanya ini adalah kategori najis mughalathah. Najis yang berat. Sama-sama najis. Ya, sama-sama najis, tapi ini kekhususan atau cara-cara khusus bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dibasuh 7 kali ulamuna biturab. Salah satunya adalah apa? Dengan tanah dengan tanah. Itu najisnya ketika apa namanya anjing menjilat jilatan anjing. Lalu bagaimana dengan najisnya babi? Karena najis anjing dan babi sama-sama najis ya, sama najis. Nah, adapun untuk babi, misalnya babi menjilat kita atau kita terkena air liur babi ataupun badan babi, kan najis. Nah, apakah sama seperti anjing? Maka Allah alam, ke dalam kondisi seperti ini tetap kondisinya berbeda. Adapun najisnya anjing itu ada tata cara khusus karena Rasulullah menyampaikan. Adapun untuk babi maka kita kembalikan karena tidak ada tata cara khusus dari nas, maka kita kembalikan sebagaimana umumnya, bagaimana tata cara mensucikan barang yang najis seperti baul, ghaid atau air kencing, air mani dan yang lainnya. Bisa dengan tanah atau bisa dengan air, bisa dengan air. Ya ini kalau kita lihat ya variatif sekali tata cara mensucikan. Ada lagi pertanyaan misalnya, ini biasanya berkaitan dengan pakaian ahwat, zailul mar'ah, pakaian ahwat yang menjulur ya. Kalau ikhwan alhamdulillah kita sudah disunahkan untuk apa pakainya adalah sampai mana, setengah betis atau di atas mata kaki. Dan hikmahnya adalah apa? Agar orang tersebut terjauhi daripada zat ain najis. Tapi kalau ahwat, ketika Ummu Salamah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada apa di kepada Rasulullah bahwasanya sunnah pakaian ahwat adalah apabila masih kelihatan kakinya maka harus ditambahi satu jengkal. Nah, ini kan berbeda dengan laki-laki. Artinya bagaimana? Ketika terjadi najis misalnya pakaian ahwat yang menjulur, zailul mar'ah, pakaian yang melebihi kaki, nah, itu kan kalau jalan kemana-mana ya, kemana-mana bisa jadi kena qadar atau najis. Ini bagaimana cara mensucikannya? Apakah setiap ahwat pulang mau sholat dicuci dulu pakaiannya? Ternyata tidak seperti itu. Bagaimana contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi ketika suatu seorang sahabiyah menanyakan kepada Ummu Salamah bagaimana dengan zailul mar'ah, ya ketika orang tersebut terkena najis ataupun pakaiannya terkena najis, maka Rasulullah ini ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Ummu Salamah, maka jawab Rasulullah apa? Yutahhiru ma ba'dahu. Katanya mensucikan apa yang setelahnya. Yutahhiru ma ba'dahu. Ini jawaban Rasulullah ketika ditanya sama Ummu Salamah. Jadi seorang ahwat misalnya berjalan dengan pakaian yang menjulur, katanya kalau orang yang gak tahu ilmu kadang itu gimana ahwat kok pakainya panjang, kalau kena najis gak boleh untuk sholat, repot nah. Makanya caranya tidak harus kita basuh. Tapi ketika ahwat itu terkena najis terus melewati bagian tanah bumi yang lainnya ya, kata Rasulullah apa? Fayutahhiruhu ma ba'dahu. Maka apa yang setelahnya buat lewat ya, dari yang tanah yang suci, maka itu sudah cukup untuk mensucikannya. Ya, tidak perlu berarti pakai baju mau sholat ganti lagi atau dicuci terlepas. Tidak seperti itu ternyata. Bagaimana contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada juga ain yang najis yang lainnya seperti kulit bangkai. Ulama sepakat bahwasanya bangkai, ya, bangkai yaitu hewan yang tidak disembelih mati, sepakat ulama itu hukumnya najis. Bangkai hukumnya najis dan ini tidak boleh dipakai atau apabila terkena najis tersebut untuk sholat, maka harus dibersihkan. Adapun cara membersihkannya itu sebagaimana hukum asalnya bahwasanya sampai raf'un najasah, najisnya hilang, entah itu dengan air atau tanah dan lain sebagainya. Itu juga bangkai termasuk kategori yang najis. Tapi untuk bangkai ini ada kekhususan bagi kulitnya, ya kulitnya, kulit bangkai, ya misalnya bangkai ada kambing mati, karena tidak disembelih maka statusnya apa? Najis. Ya. Tapi bagi hewan yang boleh dimakan yang halal, ketika menjadi bangkai maka boleh itu kulitnya bisa menjadi tidak najis. Caranya dengan mana? Caranya gimana? Yaitu dengan disamak, ya, dengan disamak di klepet, ya. Maka setelah dicari bahasa sini apa, di klepet, dipisahkan kulitnya dengan dagingnya, maka dengan proses pemisahan, maka ini kulit yang bisa diambil manfaatnya dari kulit yang bisa dimakan, maka itu tidak najis. Ya, karena zaman dulu, zaman Rasulullah, banyak orang memanfaatkan kulit untuk membuat perabot, ya, atau tempat-tempat yang lain, tempat-tempat yang lain. Tapi apakah halal hukumnya? Hukumnya tetap tidak boleh dimakan karena itu binatang yang tidak disembelih. Tapi ini adalah raf'u hukmun najasah faqat, untuk mengangkat hukum najis saja, untuk mengangkat hukum najis saja, tidak apa? Tidak menjadi ain yang najis. Jadi ini mudah. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar apa Ibnu Abbas mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ayyuma yuhadin dubiro faqat tahar, kulit apa saja yang di apa saja, maksudnya di sini adalah binatang yang halal, dubiro ketika disamak, diklebet, dipisahkan kulit dengan dagingnya, faqat tahur, maka itu telah suci. Nah, ini ada keringanan khusus, walaupun statusnya adalah bangkai, tidak disembelih, tapi ketika dipisahkan, maka itu hukumnya menjadi suci. Nah, ini banyak yang terjadi. Saya langsung bacakan ataupun saya sampaikan bagaimana tata caranya atau ain najisnya yang terjadi, mana ain najis itu wajib disucikan ketika orang itu mau sholat. Di sana ada lagi yang lain, misalnya seperti yang berkaitan dengan seorang perempuan, ya. Tadi yang saya sebutkan ada beberapa cairan yang keluar adalah dari seorang laki-laki, yaitu ada baul, madi, mani, madi, ya. Baul, madi, wadi, mani, ya. Ini adalah khusus untuk laki-laki, ya, untuk laki-laki. Tapi untuk perempuan lebih banyak lagi, ya. Untuk perempuan lebih banyak lagi. Nah, di samping yang empat tadi masih ada ketambahan lagi untuk perempuan. Adanya apa? Damul haid, damul istihadah, damul wiladah. Ya, ada itu lagi. Ada belum jenis keputihan. Nah, kalau sudah berhubungan dengan para akhwat, ini harusnya dibahas dalam masalah khusus, ya. Karena banyak sekali. Adapun di sini kita sampaikan secara global, maksudnya damul haid, damul wiladah, damul istihadah, itu semuanya adalah hukumnya najis. Semuanya hukum najis dan harus dibersihkan dan dihilangkan daripada ain ataupun pakaian tempat yang untuk agar kita melaksanakan sholat. Adapun untuk darah haid ataupun istihadah, maka dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sini ada sedikit keringanan, atau bukan keringanan, artinya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang darah haid, ya, darah haid yaitu dari Asma bint Abi Bakar, adalah ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan indahuna yusibu bil haidi bil huyadi thawbaha min adamil haidah fa kaifa nasna fa kaifa tasna. Salah satu dari kami ada yang terkena darah haid, bagaimana caranya menghilangkannya? Maka Rasulullah SAW tahuttuhu thumma taqrisuhu bil ma. Darah itu, ini berkaitan dengan akhlat, ya, nanti antum juga punya akhlat, ya. Darah itu harus dikerik, ya, dikerik dulu. Tsumma tuharisu bil ma, kemudian baru dibersihkan dengan air. Karena darah kalau sudah kering itu dengan air saja tidak cukup. Rasulullah menyampaikan apa? Tuharisu bil ma. Dikerik dengan yang bisa mengerik, entah apa itu, kuku dan lain sebagainya, bisa mengerik, kemudian disiramkan air. Tsumma tantahuhu tsumma tusalli fihi. Kemudian apa? Kemudian tantahuhu dibersihkan dengan air, kemudian sholat di sana. Dan ada hadis juga dari Hawlah binti Yasar, beliau mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang masalah darah haid ini. Katanya ma'indi ataupun laisa li illa thawbun wahidun, tidak ada bagiku si haula ini kecuali pakaian cuma satu. Wa ana uhayyidu fihi, dan aku terkena haid. Gimana caranya? Qala fa hadhihi taharat sili mawdi'ud dam tsumma shalli fihi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membasuh daripada darah yang terkena haid kemudian sholat di sana. Tapi di sini ada satu rukhsah atau keringanan bagi kejadian haula ini, yaitu apa? Qala ya Rasulullah, si haula ini mengatakan lagi, illam yahrij atharuhu, apabila bekasnya tidak hilang. Si haula ini kan punya pakaian cuma satu, kena darah haid. Kemudian disuruh untuk dibasuh. Kemudian karena cuma satu, kalau asarnya nggak mau hilang gimana? Karena udah kedung lengket gitu ya, sudah dikerik sudah di ini, sudah dibasuhi sudah. Nah, wala, apa kata Rasulullah SAW? Yakfi kilma'a wala taduru ka'atharu. Cukup air itu sudah sampai ke tempat yang najis tadi. Wala yaduru ka'atharu, maka bekasnya itu tidak membahayakan. Jadi khusus untuk darah haid ini tidak berlaku tiga hal tadi yang bau, rasa atau warna. Tapi cukup sudah berusaha dan sudah disebutkan, walaupun kadang darah itu susah ya. Kalau darah itu memang, tapi kalau sekarang di laundry-laundry itu udah ada zat kimia sendiri untuk menghilangkan darah, mudah sekali ya. Tapi zaman Rasulullah fala ya turuka atharu, itu tidak mengapa bekas dari darah tersebut. Boleh untuk melakukan sholat. Nah, ini kekhususan darah haid yang pernah ditanyakan oleh Asma binti Ahola istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah mungkin yang dapat kita sampaikan. Saya di sini sampaikan teks hadis yang berkaitan dengan dengan najas, dan mungkin masih ada yang lainnya yang belum disampaikan, boleh ditanyakan. Betul. Kalau masalah fikih biasanya banyak.
Kalau wanita itu kan pada saat hamil.